Islamske Republike Iran
za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshawi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem vjetelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Iranski predsjednik Hasan Rouhani. Odzivom na izborima nećemo dopustiti da se ostvare neprijateljske želje. Putin i Biden, nuklearni rat nema pobjednika i u njega se ne smije ulaziti. Rijaset podržao istup Bećirovića o diskriminaciji prema islamskoj zajednici. Hrvatski premijer Plenković tražio sam podršku Erdoana za reformu u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani naglasio da prisustvom na glasačkim kutijama Iranci ne bi trebalo da dopuste da se ispune neprijateljske želje. Iranski predsjednik Hasan Rouhani je danas izjavio: neprijatelji traže hladne izbore, a našim toplim prisustvom u glasačkim kutijama nećemo dopustiti da se neprijateljska želja ostvari. Predsjednik Irana je također izjavio: predsjednik je vrlo utjecajan kako bi mogao raditi sa više moći i snage na rješavanju domaćih, ali i međunarodnih problema. Naime, 13. krug iranskih predsjedničkih izbora održat će se sutra u petak 18. juna tekuće 2021. godine. Narod će izabrati jednog od 4 kandidata za predsjednika na 4 godine. Iranci u inostranstvu također će glasati za svog kandidata u ambasadama Islamske republike Iran, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Srbiju. Sejid Abbas Irakći, šef iranskog pregovaračkog tima u bečkim pregovorima, rekao je za Al Jazeeru da je nuklearni sporazum još uvijek na snazi zbog iranskog ponašanja. Što se tiče pregovaračkog procesa, Irakći je rekao, postigli smo dobar i opipljiv napredak u raznim pitanjima u bečkim pregovorima. Vjerujemo da smo blizu sporazumu nego ikada prije, ali još uvijek postoje neka temeljna pitanja o kojima treba pregovarati. Stari iranski diplomat naglasio je da sve strane moraju poduzeti oštre mjere, te da je Iran već donio ovu tešku odluku i pridržavao je se unatoč povlačenju Sjedinjenih Američkih Država i sporazuma, ako se nuklearni sporazum nastavi sada, to je već učinjeno zbog ponašanja Irana. Pregovaračke strane moraju znati da je Iran postao žrtva i da Washington mora ispraviti put koji je već krenuo u pregovorima, dodao Irakći. Iran je posljednjih godina puno pretrpio štete zbog povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz nuklearnog sporazuma, kazao je Irakći. Američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu su potvrdili predanost kontroli nuklearnog naoružanja i smanjenja prijetnje u zajedničkoj izjavi nakon sastanka u Ženevi.
Nakon sastanka u Ženevi u Švicarskoj, predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država istali su zajedničku izjavu, naglašavajući početak bilateralnih strateških pregovora u bliskoj budućnosti i kontrolu naoružanja. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Joe Biden naveli su izjavi. Sjedinjene Države i Rusija do sada su pokazale da čak i u vremenima stresa mogu napredovati prema uobičajeno predvidljivim strateškim ciljevima, smanjujući rizik od vojnog sukoba i prijeteći nuklearnim ratom. U izjavi su se Putin i Biden osvrnuli na produženje novog sporazuma START između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da je produženje primjer predanosti dviju zemalja kontroli nuklearnog oružja. U međuvremenu, nakon sastanka s Putinom na konferenciji za novinare, a da nije spomenuo ilegalno povlačenje svoje zemlje iz međunarodnog nuklearnog sporazuma, američki predsjednik Biden je najavio razgovore s ruskim predsjednikom o Iranu i nuklearnom sporazumu. U interesu Rusije i Sjedinjenih Država je osigurati da Iran nema nuklearno oružje, rekao je Biden u opetovanoj izjavi. Bidenove opetovane izjave dolaze u vrijeme kada je Međunarodna atomska agencija više puta naglasila predanost Teherana agenciji i mirnu, odnosno civilnu prirodu iranskih nuklearnih aktivnosti. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov također je danas izjavio: ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Joe Biden razgovarali su o međunarodnom nuklearnom sporazumu na jučerašnjem sastanku u Ženevi, a Moskva očekuje puni povratak Sjedinjenih Američkih Država u iranski nuklearni sporazum.
Slijedi blok kraćih informacija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je američkom predsjedniku Joe Bidenu da Turska neće zauzeti drugačiji pristup ruskom sistemu S-400. Erdogan je također, bez obzira na zahtjev Talibana da turske trupe napuste Afganistan, ustvrdio: nakon američke odluke da napuste Afganistan, Turska tamo može preuzeti puno veću odgovornost.
En önemli hadisesidir. Bu zaferle Kafkaslar'da kanayan bir yara kapanmış, bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğmuştur. Kafkaslar'daki barış ve huzurdan...
Zamjenik generalnog sekretara Organizacije Ujedinjenih Nacija Farhan Haq izrazio u četvrtak zabrinutost zbog nasilja i sukoba između Palestinaca i civilističkog režima. Koordinator UN-a za obilazak mirovnog procesa 14. juna u Queenslandu objavio je na Twitteru da napetosti eskaliraju u Jerusalemu i pozvao sve strane da se ponašaju odgovorno i da se suzdrži od bilo kakvih provokativnih radnji. Međutim, nakon zločina civilističkog režima nad Palestincima, danas su bolnički izvori izvijestili o ubistvu 16-godišnjeg palestinskog mladića na kojeg su socijalistički militanti pucali u Nablusu. Specijalni izaslanik UN-a za Jemen Martin Griffith sastao se s jordanskim ministrom vanjskih poslova Ayman Esafadijem kako bi razgovarao o posljednjim događajima u Jemenu. Tokom sastanka Griffiths je naglasio potrebu za trenutnim prekidom jemenskog rata, rekavši: ne postoji bolje rješenje za jemensku krizu. Ranije je Mohamed Ali Al-Housi, predsjednik jemenskog vrhovnog revolucionarnog odbora, objavio najnovije stavove vlade Sane u vezi s tim. Mohamed Ali Al-Housi objavio poruku na svom Twitter profilu: ako saudijska agresorska koalicija pozitivno odgovori na odgovor Abdul Malika Al-Housija na poruku kralja Omana, Sana neće vidjeti prepreku na putu za nastavak razgovora u Kataru. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković u Antaliji sudjeluje na sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Europi skupom pod turskim predsjedavanjem, kojim će se obilježiti 25. godišnjica te regionalne organizacije. Hrvatski premijer sastao se sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, s kojim je razgovarao o bilateralnoj saradnji dviju zemalja, odnosima Turske s Europskom unijom, te zaustavljanjem ilegalnih migracija. Jedna od tema je bila i Bosna i Hercegovina, gdje sam naglasio kako je Hrvatskoj posebno važno da su sva tri konstitutivna naroda jednakopravna, posebno Hrvati kao najmalobrojniji konstitutivni narod, te da nam je u procesu dogovora unutar političkih stranaka institucija Bosne i Hercegovine važno da se postigne konsenzus o reformi izbornog zakonodavstva, pri čemu sam tražio i podršku Turske, izjavio Andrej Plenković za HRT. Fudbalski turnir Euro 2020 nastavljen je juče sa tri utakmice. U grupi B su se sastale Finska i Rusija, a Rusija je svladala Finsku s rezultatom 1-0. U grupi A Wales je pobjedio Tursku rezultatom 2-0. Presudna utakmica između Italije i Švicarske završila rezultatom 3-0 u italijansku korist. Međutim, danas su se Ukrajina i Makedonija, odnosno Sjeverna Makedonija, sastale u grupi C, koja je završila pobjedom Ukrajine 2-1. Večeras će Holandija igrati protiv Austrije, a Danska protiv Belgije. U nastavku idemo do naše zemlje. Ured za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini objavio je saopćenje povodom jučerašnjeg istupa delegata Doma naroda u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Na jučer održanoj prvoj posebnoj sjednici oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o temi poslanici delegati pitaju Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odgovara delegatu Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, između ostalog otvorio je pitanje ustavne jednakopravnosti svih građana, ali i institucija u Bosni i Hercegovini. On je eksplicite zatražio jednakopravnost islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa Srpskom pravoslavnom crkvom i katoličkom crkvom Bosne i Hercegovine. Predočio je delegatima oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i ministrima u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, činjenicu da dvije spomenute crkve imaju potpisan ugovor s državom Bosnom i Hercegovinom već skoro 15 godina. A da se islamskoj zajednici to pravo osporava više od jedne decenije, navodi se u saopćenju islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Islamska zajednica ističu pozdravlja istupanje delegata Bećirovića kada je u pitanju ovaj diskriminirajući odnos države Bosne i Hercegovine prema islamskoj zajednici kao najmnogoljudnijoj religijskoj zajednici, što istodobno diskriminira pojedinačno svakog muslimana, pripadnika islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovo je rijedak slučaj, naglašavajući da neko od delegata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine otvori ovo za islamsku zajednicu i za muslimane u Bosni i Hercegovini iznimno važno pitanje. Očekujemo da će nadležni organi proces potpisivanja ugovora islamske zajednice i države Bosne i Hercegovine konačno staviti na dnevni red, kaže se u saopćenju koje prenosi MINA.
Kada budemo imali takav pristup, kada se budu svi tako ponašali, bit će bolje za sve građane i narode Bosne i Hercegovine. Zato ja ovdje danas želim...
Nakon što je na nedavno održanom samitu NATO-a Bosne i Hercegovine u deklaraciji NATO određena kao država aspirant za članstvo u NATO-u, danas je u Antaliji na samitu procesa saradnje u istočnoj Europi usvojena deklaracija u kojoj se iskazuje podrška euroatlantskim integracijama. Deklaracija je usvojena uz glasove članova predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i ostalih učesnika. U deklaraciji iz Antalije se navodi da sudionici pozivaju Europsku uniju da pojača proces proširenja za sudionike samita kako bi se regija zadržala na europskim temeljnim vrijednostima. Europska i euroatlantska integracija utemeljena na trenutnim obavezama i težnjama pojedinih sudionika samita presudna je za stabilnost i prosperitet regije, kaže se u prvom odjeljku pod nazivom Europska i euroatlantska vizija. Posjećamo da je na samitu NATO-a u Briselu prethodno obnovljeno jedinstvo alijanse, a nakon susreta Biden-Erdogan to jedinstvo je preneseno i samit procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Zanimljivo je da je za ovu deklaraciju glasala i Republika Srbija, koja u dokumentu NATO-a za razliku od Bosne i Hercegovine nije definirana kao aspirant za članstvo u NATO-u, nego se saradnja Srbije sa NATO-om odvija kroz pojedinačni partnerski program, prenose Vijestiba. Turistička zajednica kantona Sarajevo u saradnji sa gradom Sarajevo danas je domaćin manifestacije pod motom Ljetujte u Tuzli, na kojoj je u vijećnici predstavljena turistička i kulturna ponuda grada Tuzle.
Danas ćemo u vijećnici predstaviti, dakle, naša jedinstvena slana Panonska jezera koja imamo u srcu Tuzle i na koja vas sve pozivamo da ljetujete, dakle, u našoj oazi slanog okusa, ali također ćemo na naše veliko zadovoljstvo otvoriti i izložbu posvećenu znamenitim tuzlanskim slikarima, prvenstveno Ismetu Mojezineviću, zatim Adeli Ber, prvoj školovanoj slikarki Bosne i Hercegovine i zagovornici ženskih prava, ali i Đorđa Mihajlovića i Hajma Pinte. Također ćemo imati u sklopu izložbe i postavku posvećenu tuzlanskim književnicima Meši Selimoviću i Dervišu Sušiću, kao i postavku posvećenu književnim susretima Kungrana Salis, koji se tradicionalno održavaju u Tuzli, i ove jeseni vas pozivamo i na književne susrete Kungrana Salis kada se dodjeljuje nagrada Meša Selimović.
Najmanje 60 snaga sigurnosti povrijeđeno je u sukobima njemačkih krajnje ljevičarskih grupa i sigurnosnih snaga u Berlinu, a gradske ulice pretvorile su se u nerede. Oko 200 maskiranih pristalica Rigaira 94 pokušali su spriječiti sigurnosne stručnjake da posjete kuću u glavnom gradu Njemačke Berlinu, koju su okupirale ekstremističke ljevičarske grupe i koja je postala mjesto susreta ekstremističkih ljevičara. Objavljeni video prikazuje maskirane muškarce koji spaljuju dimne bombe, boce i kamenje na snage sigurnosti. Demonstranti su zapaljili ulice Berlina, paleći kante za smeće. Njemačka policija je također koristila vodene topove na demonstrante. Najmanje 60 policajaca povrijeđeno je u sukobima snaga sigurnosti i pristalica njemačke krajnje ljevičarske grupe u Berlinu, a jedan demonstrant je navodno uhapšen u vezi s napadima, javili su lokalni mediji u Njemačkoj. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.biro. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija. Thank you.
Pođite sa nama u Iran.
Poštovani slušaoci, eselamu aleikum i dobrodošli u još jednu epizodu serijala Pođite sa nama u Iran. Danas ćemo obratiti pažnju na pokrajinu Kurdistan, koja je inače bogata zelenilom, a nalazi se na sjeveroistoku Irana. Gradovi u ovoj pokrajini okruženi su šumama i planinama, a tu se nalaze još i brojni historijski spomenici i prelijepi krajolici. Ostanite s nama do kraja emisije. Pokrajina Kurdistan prekriva regiju od otprilike 28.200 kvadratnih kilometara. Nalazi se na sjeverozapadu Irana, u blizini granice sa Irakom. Obzirom na veliki broj uzvisina i padavina u ovoj pokrajini, u Kurdistanu prevladava hladna klima. U međuvremenu, u nekim njenim dijelovima klima je promjenjiva u skladu sa geografskim položajem u kojem se ti dijelovi nalaze. Nekoliko rijeka teče kroz obradive površine u ovoj pokrajini, a većina njih se uliva u Irak, Kaspijsko more i jezera Uremija. Grad Sanandaj je glavni grad pokrajine Kurdistan i nalazi se na 1480 metara iznad nivoa mora. Stanovništvo ovoga kraja je muslimansko, a njihov jezik je kurdski, s tim da svaki dio ima svoj određeni dijalekt. Kurdski jezik je jedna od najoriginalnijih grana jezika u Iranu, na koju su slabijeg uticaja imali strani jezici. Na osnovu studija koje su provodili naučnici, kurdski narod vodi porijeklo od Medijaca. Smatra se da su oni prvi napali asirski glavni grad Nejnavu, pored kralja Medijaca u 6. stoljeću prije nove ere, dovodeći asirski monarški sistem na rub kolapsa. Grčki historičar Ksenofon je izjavio da su se Kurdi naselili u ovoj regiji 400. godine prije nove ere, što se odvijalo sve do danas, te je došlo do formiranja pokrajine Kurdistan, koja se proteže do Crnog mora. Pokrajina Kurdistan je zadržala svoju dugogodišnju tradiciju, zahvaljujući njenim geografskim izvorima i razvijenoj poljoprivredi, stočarstvu te industriji rukotvorina u ovoj provinciji. Prisustvo planinskih područja, šuma i ljekovitog bilja, zajedno sa ogromnim kapacitetom za hranjenje stoke, omogućilo je glavni potencijal za stanovnike ovog kraja. Također, stočarstvo je glavna grana privrede stanovnika Kurdistana. Stoka koja se uzgaja u ovoj pokrajini zadovoljava potrebe ljudi sa mliječnim proizvodima. Neki od ovih proizvoda se izvoze u druge pokrajine širom Irana. Ručni radovi predstavljaju dugu historiju pokrajine Kurdistan. Raznolikost proizvoda, koji se proizvode prema umjetnosti i potrebama ljudi, iznose se na tržište, uveliko doprinoseći razvoju poslova u ovoj regiji. Šta više, slijedeći pobjedu islamske revolucije u Iranu, vlada Islamske republike je pozdravila i podržala ulaganja u industrijski sektor ove pokrajine. Posebno nakon završetka nametnutog rata, sa nekoliko industrijskih gradova izgrađenih u okolini većih centara ove pokrajine. Nasreću posljednjih godina bili smo svjedoci značajnog industrijskog razvoja i rudarskog sektora na ovom području. U drugom dijelu današnje epizode upoznaćemo se sa glavnim gradom pokrajine Kurdistan koji nosi naziv Sanandaj. Ovaj grad se nalazi 520 km zapadno od Teherana. Utemeljitelj modernog grada Sanandaj bio je Sulejman Han Ardalan 1636. godine. U ovom gradu također se nalazi nekoliko tržnica i džamija, te je kao takav žila kucavica za trgovinu i proizvodnju ručnih radova, kao i važan ekonomski centar u Kurdistanu. Tu je i nekoliko vrijednih arhitektonskih objekata koji datiraju iz doba Safavida i Kadžara. Na najvažnijim historijskim spomenicima u ovom gradu, kao što su natkrivena tržnica Džamija Džame, zgrada Hosrovabad i javna kupatila, mogu se vidjeti prelijepe fasade koje se temelje na arhitektonskom stilu koji je sličan onome u regijama centralnog Irana. Ovi historijski spomenici također sadržavaju neke od lokalnih arhitektonskih stilova koji su zauzvrat pružili nezavisan i poseban identitet ovim historijskim spomenicima. Džamija Džame je istinska manifestacija veličanstvene islamske arhitekture u doba Kadžara. Izgradio je tadašnji vladar ovog grada i predstavlja jedan od uočljivih historijskih spomenika u pokrajini Kurdistan. To je jedna od najpoznatijih i najljepših regionalnih džamija koja je izgrađena u historijskom dijelu grada. Ono što se može zapaziti u izgradnju ove džamije je upotreba najboljih građevinskih materijala za njeno ukrašavanje. Mnogi citati iz časnog Kur'ana se mogu vidjeti na fasadi, stubovima, unutrašnjim i vanjskim zidovima ove džamije. Ukrašena je sa bijelim mramorom, pločicama veselih boja, kupolama i kamenim stubovima. Ogromna kupola se prostire na 24 kamena stuba. Ove arhitektonske profinjenosti bile su razmatrane za vrijeme izgradnje ove džamije. Na njenom južnom i istočnom dijelu se nalaze dva velika balkona. U zapisima, na balkonima i pored stubova, također se mogu vidjeti kuranski ajeti. Važno je napomenuti da je sav kamen koji je upotrebljen u izgradnji ove džamije bijeli mramor. Antropološki muzej u Sanandađu je jedan od važnijih i vrijednih historijskih spomenika ovog grada i kao takav predstavlja turističku atrakciju ovog kraja. Arhitektonski stil ove građevine svoje korijene vuče iz doba Kadžara. Muzej se sastoji od glavnog objekta i dvorišta. Glavni objekat je smješten u južnom dijelu muzeja, te se sastoji od podruma i prizemlja. Podrum je izgrađen u obliku svoda koji je predivno ukrašen, a u sredini njega je također i kamena šestorokutna fontana okružena brojnim platformama. Još jedna fontana se nalazi u kamenom dvorištu. Muzej se uglavnom sastoji od kamena, cigala i drvenih znakova. Ovaj muzej sadrži brojne predmete iskopane u selima i gradovima pokrajine, od kojih svaki pripada određenom vremenskom periodu. U podrumu muzeja lokalna nošnja i poljoprivredni alat, kao i regionalne vrste umjetnosti, prikazane su za javnost. Uzvisine u okolini Sanandađa sastoje se od dvije planine, čime je omogućena planinska klima navedenom gradu, dok istovremeno pružaju veliki potencijal za stočarstvo, poljoprivredu i ekoturizam. Među prelijepim pejzažima pokrajine Kurdistan može se navesti Abidar Forest Park, nadomak grada Sanandađ, a koji zauzima površinu od 1300 hektara, te je jedan od najvećih šumskih parkova u regiji. Nudi mnoge sadržaje kao što su biblioteka, džamija, restoran, kino i mnogi predivni krajolici. Iz planine Abidar izvire nekoliko izvora, a ona je smještena na 2500 metara nadmorske visine. Voda iz izvora protiče preko voćnjaka i farmi i jednim dijelom snabdjeva pitkom vodom stanovnike Sanandađa. Klimatski uslovi u pokrajini, ogromni izvori vode, stari spomenici i arhitektonski stil mnogih sela, pogotovo u podnožju planina, kreirali su jedinstvene i zapanjujuće pejzaže poput rekije Palangan u blizini grada Sanandađ. We'll be right back.
دال گیل شیر جن کورپیل گافار ایل خون عاشق ایل جور فرهاد و برینی بی ستون.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala. Danas su održani 13. predsjednički izbori u Islamskoj Republici Iran. Sva važna događanja u Iranu održavaju se i nalaze se zapravo pod lupom stranih medija, pa tako i današnji izbori. Ostanite s nama u trećem izdanju, specijalnom izdanju emisije iz drugog ugla. Poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobar vam dan, odnosno dobra vam večer. Pratite treću specijalnu emisiju iz drugog ugla posvećenu današnjim predsjedničkim izborima u Iranu. Na samom početku da naglasim da je lider Islamske revolucije naglasio da učešće naroda na izborima ne samo političko, već i filozofsko pitanje, jer bez učešća naroda republika ne bi imala značenje. Isto tako je rekao, vanjski neprijatelji žele oslabiti Iran, jer ga tada mogu učiniti nesigurnim terenom za terorizam. Oni žele da narod ne učestvuje kako bi postigli upravo to, da Iran postane teren za njihove plaćenike. Predlažem da na početku pogledamo zajedno uvodni prilog, a potom ćemo razgovarati s našim gostom ovdje u studiju.
Rezultat predsjedničkih izbora u Iranu je uvijek bio važna tema u informativnim medijima u svijetu. Već godinama neprijatelji Islamske Republike Iran i iranske nacije pokrenuli su opsežnu borbu u različitim sektorima i frontovima. Tako da su medijske kuće predstavljale sredstvo za implementiranje tih njihovih apetita i ciljeva. Ova sredstva su nesmetano i bez prestanka usmjerena ka stvaranju osjećaja propagandnog i političkog pritiska na iranski narod. Iskustvo je pokazalo da na tom putu koriste sva moguća raspoloživa sredstva. Tokom proteklih sedmica, kako se približavao datum održavanja 13. predsjedničkih izbora, jačao je intenzitet neprijateljskog medijskog djelovanja zapadnjačkih i arapskih medijskih kuća s ciljem omalovažavanja i ocrnjavanja izbora i izborne atmosfere u Iranu. Isti ti mediji, znajući važnost predsjedničkih izbora u Iranu, odnosno ove manifestacije vjerske demokratije u zemlji, kao i važnost narodnog učešća na političkoj sceni i izlaznosti građana na izbore, uvijek su pokušavali raditi na udaljavanju glasača od izbornih mjesta i glasačkih kutija, odnosno umetanja raskola između naroda i vlasti. Medijske kuće, poput BBC-a na perzijskom jeziku i Glasa Amerike, koji u saradnji sa mnogobrojnim antirevolucionarnim elementima u inostranstvu, već dugi niz godina posjeduju saradnju i zajedničkim snagama pokušavaju ubaciti razdor između naroda i državnog uređenja. Uticajnost u iranskom društvu, povezivanje sa opozicijom i protivnicima vlasti, ali i neprijateljima državnog uređenja, emitovanje lažnih izmišljenih vijesti s ciljem stvaranja zbunjenosti kod građana, uvijek su bile metode kojima su se koristili ti inostrani mediji u borbi protiv Islamske Republike Iran. Lider Islamske revolucije, Ajatollah Huluzma, Sejd Ali Hamenei je u srijedu tokom izlaganja na temu 13. predsjedničkih izbora u zemlji rekao: svi šejtanski centri moći u svijetu protiv su bilo kakvih izbora, posebno onih predsjedničkih. Tako je bilo tokom svih naših izbora tokom proteklih decenija. Njihovi mediji i političari su se maksimalno zalagali da naruše svijest naših građana. Ako bi bili u stanju da na neki način budu uticani u izbornim aktivnostima, to rade kako bi spriječili blistavost i slavu učešća iranskog stanovništva na izborima. Ajatollah Hamenei je naglasio da se nigdje u svijetu ne može naći država ili izborni proces koji je podvrgnut opsežnoj i koordiniranoj medijskoj i političkoj kampanji neprijatelja, kao što je to slučaj sa Islamskom Republikom Iran. Već nekoliko mjeseci strani mediji, posebno američki i britanski, ali i njihovi plaćenički koji djeluju pod njihovom bajrakom, maksimalno se zalažu kako bi umanjili izlaznost građana na izbore, odnosno kako bi na takav način usmjerili optužbe protiv izbora i njegovih rezultata. Lider Islamske revolucije tokom tog polučasovnog obraćanja građanima rekao: "Zanimljivo je da pojedine zemlje u prvim decenijama 21. stoljeća još uvijek imaju plemensku upravu i uređenje. Da u tim zemljama narod uopšte ne zna šta su izbori, niti znaju kako izgleda glasačka kutija, da ne znaju razliku između glasačke kutije i one u koju se smješta voće. Ali vidimo da su njihovi mediji osuli paljbu protiv Islamske Republike Iran i njenih demokratskih izbora." Stav Irana i iranskog naroda žudi za smanjenjem izlaznosti građana na izbore, kako bi taj faktor iskoristili kao izgovor za vršenje većeg međunarodnog pritiska i nametanja novih sankcija. Ali zasigurno niti ovoga puta neće uspjeti u tome. Biće primorani da napišu naslov u svojim medijskim izdanjima i da kažu da je Iran opet pobjedio na izborima.
Evo, zahvaljujemo našem kolegi Adilu na ovom priloku, a s nama je danas u studiju dr. Ahmad Tajmuri, politički analitičar i univerzitetski profesor. Assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara vama, vašim letima nazivam srdačne selame, naravno stojim na raspolaganju.
Zahvaljujemo, mi ćemo nastaviti razgovor, ali sada imamo na liniji ambasadora Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini, njegovu ekscelenciju gospodina Rezu Kelićana, s kojim smo se čuli u našoj prvoj današnjoj emisiji. Gospodine Kelićan, assalamu alaikum i dobrodošli u našu emisiju ponovno još jednom.
Aleikum
selam, stojim na raspolaganju.
Evo, za početak našeg razgovora nalazimo se zapravo na kraju izbornog procesa, pa vas molimo da nam kažete kakva je bila izlaznost na izborima u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu.
Pa vidite, mi smo od jutros u 8 sati, mi smo zapravo otvorili vrata ambasade kako bi građani Iranci mogli da dođe i zapravo cijeli dan smo danas ovdje. Veliki broj osoba otprilike, ja mislim, koji su u Sarajevu došli su i zapravo glasali su i nama je zaista drago i sada je već ovdje 6 sati i 5 minuta u Bosni i Hercegovini. Lagano ćemo evo zatvoriti glasačko mjesto, počet ćemo prebrojavati. Hvala Bogu, sve aktivnosti izvršile se kako treba. Nismo imali nikakvih problema. Imali smo i dovoljno glasačkih listića, nije bilo nikakvih problema. Tako da na svu sreću, hvala Bogu, nismo imali nikakvih problema. Svakako trebam se zahvaliti svim svojim sugrađanima, svim svojim sunarodnicima koji su zapravo glasali i
zahvaljujem. Zahvaljujemo na učešću. Još jednom izražavamo čestitke vama i iranskom narodu. Evo, poštovani gledalci, bio je to njegova ekscelencija gospodin Reza Kelićan, ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini. A s nama je, kao što sam već najavila u studiju, dr. Ahmad Tajmuri, politički analitičar, univerzitetski profesor, s kojim nastavljamo razgovor o današnjim izborima. Recite mi, kako vi zapravo ocjenjujete važnost održavanja današnjih izbora u Iranu i važnost u zemlji i na međunarodnom planu?
U ime svevišnjeg gospodara. Pa vidite, znači kada govorimo o važnosti, možemo analizirati iz važnih elemenata, kako oni domaći, regionalnih i vanregionalnih, odnosno međunarodnih. Ima veliku važnost, jer pogledajte, Revolucija ima 42 godine i zapravo prema njihovim riječima, prema zapadnjačnim riječima, prema riječima teoretičara ideologa, ova revolucija nije trebala ni doći do 40. rođendana. Tako su analizirali ova dešavanja i rekli su da Islamska republika Iran neće doživjeti svojih 40. rođendan. Međutim, vidjeli smo da je Islamska revolucija, da je preživjela to, znači i oni koji su govorili protiv Irana i koji su govorili zapravo da neće Iran imati ti 40. godina, vidjeli smo da su zapravo iste te osobe jednostavno udaljene sa političke scene, da ih više nema u svijetu politike, pa čak i u Sjedinjenim Američkim Državama. Pogledajte koliko je Trump izvršio pritiska na Iran, a vidjeli smo na koji način je on uklonjen s vlasti. Ali zašto su važni? Pogledajte, znači iz ličnog ugla, kao osobe koje zapravo, da kažem jedan izraz, jer pogledajte, Islamska revolucija i Islamska republika Iran, kako u ovih 40 godina, znači lider Islamske revolucije, kada je rekao da se nalazi napravo na tom važnom momentu svoje historije. Mi se sada nalazimo na važnom historijskom momentu izbora. Zašto to kažem? Jer ovdje se zapravo postoji jedan važan momentum gdje je Zapad pokušavao tokom 42 godine da nanese udarac Islamskoj republici Iran na bilo koji način, mirnim putem, mirnim ratom, potajnom borbom, kako bi zapravo u Iranu postavili jednu kvislinšku, da tako kažemo, vladu, jednu vladu koja bi bila u saradnji sa njima i oni su možda i radili na tome kako bi zapravo mogli da utiču na sam izborni tok, usmjerili to kako bi zapravo intelektualci ili svi oni koji bi mogli da zapravo budu među kandidatima, da budu među onima koji zapravo razmišljaju pro zapadnjaci. Sjedinjene Američke Države, cionistički režim, arapske monarhije, mnoge zemlje, pa čak i zapadne zemlje, pogledajte na koji način su se pojavili ovdje. Znači, već možemo reći 2 godine rade na tom putu, 2 godine rade na tome i nisu u tome uspjeli. Da, možda su oni pokušali da direktno nešto urade kako bi zapravo izabrali neke ljude koji bi mogli da se usmjere prozapadno. Tako su radili i u projektu nuklearnog sporazuma. Jer pogledajte koja je važnost u regionalnom svijetu, u islamskom svijetu, na regionu Zapadne Azije, vidimo različite važnosti. U Libanu, Siriji, Iraku i Jemenu vidimo, pa i u Palestini, u mnogim drugim zemljama zapravo vidimo da su podržavaju da Islamska republika Iran, da državni sistem ostane jedinstven, da ostane ponosan, čvrst i snažan. Ali Zapad to ne želi. Zapad želi da zapravo se direktno miješa u ova pitanja i da vlada ili bilo oni koji bi oni postavili ili koji bi bili pod njihovim utjecajem, da budu zapravo izvršioci projekata Zapada, a da zapravo i u čak i u nuklearnom programu i sporazumu, vidjeli smo da su bili u potrazi za tim. Oni su to pokušali da urade recimo postepeno, da govore o raketnim kapacitetima Irana, u iranskom utjecaju u regionu. Pogledajte, sada se to može posmatrati. Jer pogledajte, Ajatollah Reisi i mnogobrojni mediji, zapadni mediji, pa i regionalni, van regionalni mediji, vidimo zapravo na koji način potvrđuju da je zapravo gospodin Reisi najvjerovatniji pobjednik ovih izbora. I pogledajte, čak i oni su pokušali u nuklearnom sporazumu da nanesu neku štetu i neke teme. Da, i oni su pokušavali u tome. Međutim, čak i prije samih održavanja izbora, znači, oni su pokušali da stvore neki novi baržam, nuklearni sporazum 2, i pokušali su iznutra da zapravo stvore neke stvari, da dođe recimo do izbora u različitim elementima i u parlamentu i u recimo u poziciji predsjednika. Jer pogledajte, oni se sada toga plaše. Oni se plaše da će doći do jednog zajedničkog konsenzusa, revolucionarnog konsenzusa unutar Irana i u parlamentu i u predsjedničkoj izvršnoj vlasti i tako dalje. Znači, oni se sada toga plaše jer nisu uspjeli putem medijskih rada, putem tog blagog rata, mirnog svjetskog rata nisu uspjeli da okrenu iransko stanovništvo, jer oni su želi da preko iranskog naroda promijene neke stvari u Iranu. Međutim, to nisu uspjeli. I zašto? Zato što je postignut taj jedan konsenzus, snažan konsenzus u Iranu.
Recite mi, kakav je općenito pogled stranih medija i zapadnih i arapskih na izbore u Iranu i da li su oni zapravo popratili medijski svojim izvještajima i ove izbore?
Pa vidite, mi imamo, prvo da kažem, prve dvije fronte medijskih kuća. S jedne strane imamo one koji su za Islamsku republiku Iran i nemaju problema sa Iranom, a druge imamo koji su protiv. Oni koji su zapravo za ili nemaju problema sa Iranom, zapravo vidimo da pokazuju realnu situaciju, ono što se zapravo dešava, realno stanje. I međutim, vidimo da vrši se cenzura u onoj drugoj grupi. Međutim, Zapad djeluje suprotno toj frontaciji. Znači, oni Zapad pokušava da kaže da građani nisu izašli na izbore na ovim izborima 2021. godine. U potpunosti su cenzurisali. Međutim, sada će još više da to cenzurišu. Zašto? Zato što smo to već rekli, jer pogledajte, u Iranu je došlo do konsenzusa revolucionarnih snaga. Oni sada imaju taj zajednički stav da obnove, da ožive taj revolucionarni duh, a koji je protivan i kontradiktoran američkom ili zapadnjačkim interesima i koji sada pokušavaju svojim medijima da kažu kako zapravo građani nisu izašli na izbore. I zapravo on će sada primorani su da kažu zapravo da su građani izašli na izbore. Međutim, budite sigurni da će oni eliminisati te vijesti, da će zapravo imati tu cenzurisati i da će neke druge stvari reći u svojim
odgovoru,
medijskim javljanjima.
Predlažem da pogledamo jedan kraći tematski blok, a potom nastavimo razgovor s našim gostom. Evo, ponovno smo zajedno u studiju i razgovaramo s našim gostom, doktorom Tejmurijem. Mediji nisu nešto posebno. Strani mediji su pisali o iranskim izborima, međutim nisu baš iznijeli ništa novo i posebno. Onoliko koliko sam ja vidjela. Šta su pisali arapski mediji, odnosno mediji arapskih zemalja u okruženju?
Pa vidite, opet ja kažem, naši arapski susjedi opet su, možemo reći, u dvije grupe podijeljeni. Jedan dio koji su proiranski orijentirani, koji su zapravo u sklopu regionalnog pokreta otpora. Poput, recimo, sirijska agencija Sana ili Al-Quds Arabi ili Arabi Al-Jadidi ili jemenska Al-Mesira. Znači, to zapravo navodim kao primjer tih medija. Ili čak libanskih medija. Vidimo da oni otvoreno govori kao prvo. Znači da iranski glasači, znači iransko stanovništvo su ti koji su zapravo politički informirani da sa veseljem idu na izbore. Znači, čak što više do 6 ili 7 sati poslije podne, znači, vidjeli smo da prezentiraju tu svoju pravu sliku. A prije toga su čak pokazali da je izlaznost bila zadovoljavajuća. Međutim, Zapad to ne želi. 42 godine oni vrše pritisak na iranske građane, iransko stanovništvo, na njihov džep, na njihovu zaradu i tako dalje, kako narod ne bi izašao na glasanje. Ali čak i pod uvjetima pandemije koronavirusa. Zašto nije, recimo, elektronski se radio? Jer pogledajte, zašto, recimo, građani od kuće nisu glasili? Pogledajte, jedna grupa, jedna ideja zapravo žele da kažu, znači, poštujući sve protokole, čak znam da građani su rekli da sa sobom ponesu svoje i olovke kako bi glasali. Jer pogledajte, to je zapravo pokazatelj snage. I Zapad, ono što je pokušao da kaže, čak koristeći se i koronavirusom, vidjeli smo da nisu uspjeli tome. Znači, rekli su da će biti minimalna izlaznost. Ali čak i u ovim medijima zapravo koji smo rekli, znači koji su proiranski orijentirani, zapravo svi su saopštili da je izlaznost dobra, možda čak i iznad prosječna nego što se pretpostavljalo. To je čak bilo i prije 6 sati po lokalnom vremenu u Iranu posle podne. Vidjeli su da su mnogi Iranci u redovima za glasanje. I vidimo da se tu prezentiraju tačne informacije. Znači, čak šta više i do 12 sati na večer, vidjet ćemo zapravo kako će građani, jer većinom u posle podnevnim ili večernjim satima izlazi. Ne zaboravimo, Iran se sada nalazi u ljetnim danima kada su temperature veće od 30 stepeni. Ali, pogledajte, da li sada one informativne agencije koje su u Saudijskoj Arabiji, u Emiratima, u Jordanu, da, ili recimo u Bahreinu, da li oni prezentiraju pravo stanje? Ne. Jer pogledajte, jer njihovo izvorište i oni su pod uticajem ideja zapadnih medija i naravno cionističkog režima. Stoga, ona reakcija, stvarna reakcija od svih ovih, znači maksimalnog prisustva građana, vidimo da oni to nikad neće prihvatiti, priznati. Ali ono što je činjenica je zapravo ono što je narod zaista na sceni, vidjeli smo da su izašli na glasanje. Ali opet vidimo čak i zapadni mediji, pa čak i regionalni mediji koji sa Islamskom republikom Iran imaju problema, opet, toliko je prisustvo građana na glasačkim mjestima da zapravo ne mogu da to prikriju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.